Það var ein smá saga sem að Jón minntist á við í gær fólki með skrýtnunöfnin. Þú þekktir hana.
Já, já, ég þekkti þá sögu. Ég að vísu heyrði hann nokki fyrir ég var orðin nokku stálpuð fermingu og ég ekki viss að hún sé alls staðar eins. En það var af fólkinu sem bjó svo afskekt hjón sem hétu svo leiðilegu nöfnum og börnin líka þau fyrirverðu svo fyrir að segja hvað þau hétu. En þau fóru einu sinni til kirkju og þá gátu þau nú ekki stilsi þegar þau sátu þar og var nú fyrirfram ákveð að engin segði nafn sitt við kirkjugesti. En svo í þegar þau sitja þar, þá segir strákurinn við systir sína Hallaslín á höfði þér, Hallafreður systir mín. Vel segir þú mér bokki bróðir, segir hún. Þá þykir kallinu nógum og segir, niður kellingu nógum og segir Bláfreður maður minn, heyrðu hvað bönni segir, segja. Þá segir kallin, lapparskýt það láttu bönni þegja. Þetta þótt okkur nú voðalega hlægilegt og þetta var nú gamansaga.
Já, en hún endaði bara þarna.
Nei, ég hef aldrei hefði neitt framhald á því. Nei. Þetta var bara sagt til að hlæja og áttu að kenna bönnunum að gæta tungu sinnar.
Já.
Bladra ekki um það sem þú áttu að geyma. Eða ég tók það svo.
Já.